Reggae. Prege, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Така, това е последното издание за месец август тази година, но добрата новина е, че лятната схема на радиото не приключва в края на август. И това ми дава повод, не само повод, основание, всичко, да продължим още малко с лятно настроение, поне още две предавания, което означава, че и играта Лятно четиво ще продължи съвсем кратко, разбира се, още и през септември. Тоест, това, което трябваше да стане и днес да бъде последното издание на Лятно четиво, няма да се състои, ще се отложи. Така се отлага общо и настроението ни, лятното ни настроение за преминаване към есенно, към учебно, към работно, малко по-късно. Това е добрата новина, по-михогова новина. И при това положение, хайде да тръгваме традиционно, защото това беше напълно нетрадиционно. А традиционно какво означава? Да, означава да се движим по схемите, т.е. рубриките, означава да се събудим, как с музика. Кой го прави? Мария Дамова. Ето, тя започва. Ето ни с новите книги. Не всички са напълно нови, но така. Такъв е сезона на лято, не излизат много неща. Започвам с една супер класика. Особено в англосаксонските класации този роман винаги стои много напред и едва ли не се определя като роман на епохата и така нататък. Става въпрос за Мидълмарч. Автор е Джордж Елиот. Сега, Джордж Елиот звучи така особено, но всъщност е псевдоним. Псевдоним е на английската писателка Мериан Еванс, която е родена 1819, живяла е до 1880, т.е. през 19 век. И всъщност романа Мидълмарч, който тя написва, когато е към 50-те си години, отразява в дълбочина многопластово викторианската епоха. Самия роман има и едно подзаглавие, че това са студии върху провинциалния живот. Сегашното издание, тъй като предходното беше от преди 20 години, сегашното издание на романа е в два тома. Всеки от тях доста обемист. Разбира се, и всеки от тях, тъй като е много луксозно хубаво направено с твърди корици, всеки от тях е на една по-солидна цена. Така че през този роман и двата му тома вие ще навлезете наистина в викторианска Англия. Ще минете и през любовни страсти, ще минете през политически страсти, през икономически механизми. Наистина цяла една епоха. Изданието, това издание, луксозно хубаво направено, е на издателска къща Лист. Втората книга, която подбрах за вас, също е второ издание и това е исторически роман. Този исторически роман всъщност за пръв път е публикуван 1959 година. Той е на Димитър Мантов. Димитър Мантов е българското на подобен тип романи и централната фигура в него е тази на Иван Асен II. Годините, когато излиза така, българския исторически роман се нуждае от малко подкрепа и тогава рецензиите за този роман говорят най-вече за това как Мантов правилно е проучил историческата епоха, защото иначе много свидетелства няма. Тоест как е създал от различните източници една правдиво предадена така епоха и фигури. Така че потапени в българската средновековна история на 336 страници. На приличната цена е това издание. Изданието е на издателска къща Лексикон. И като става въпрос за историческо четиво, сега това не е точно историческо, но също се опитва да възстанови атмосфера и т.н. Това е един любопитен, интересен роман на Елоди Харпер. Нарича се «Леговище на вълчици». Става въпрос за древен Рим, вълчици и това са проститутките. Става въпрос за една прекрасна, красива момиче Амара, която е продадена от майка си и всъщност е решена на всичко да излезе, да си възвърне отново свободата. Разбира се, професията е ясна. Света през... Така, много често авторката използва всички тези неща, които знаем от Помпей, като устройства на къщи и така нататък. Тоест има такъв възстановяващ момент, но самата история на стремежа за свобода на една красива, млада и интелигентна жена е това, което движи сюжета. Елоди Харпер, «Леговище на вълчици», 448 страници на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Сиела. И сега да скочим малко в далечния непознат свят. И миналия път беше така. Анаид Григорян. Анаид Григорян е руска писателка. Относително млада, тя около 40-те вече. Тя се занимава с японистика и този роман, който се нарича «Октопод», е, как да кажа, той е прави световно известна. Това е нейното огромно познание за Япония. Всъщност, един млад мъж, Александър, той работи в Япония, в Нагоя, трябва да, вече свършва му договора, трябва да се прибира вкъщи, но решава да отиде на един остров и това е остров Химакунджима. Той попада там точно по времето на сезона на тайфуните и изведнъж като че ли попада в един магически свят, в който се сливат реалност, мистика, самия остров със своите истории, с всичко това. Така, написано на един много хубав, така чист литературен език, романът наистина показва, как да кажа, магията на японския свят. Така че наистина е интересно за четене. Това е «Октопода», който те обхваща. 352 страници е романа, на приличната, малко по-висока цена, но изданието е на издателска къща «Колибри». И сега две чисто жанрови книги. Ники Френч. Сега Ники Френч, въпреки че от Ники Френч има на български поне 15 заглавия, всъщност това са двама автори. Те са семейство. Ники Джерард и Шон Френч. Ники Джерард имат и две деца. Почват да пишат заедно 95-97 излиза първият роман, въобще взето в посоката на трилъра, на криминалето. Понеже имат няколко екранизации, стават много, много известни. И така, до ден днешен, поредица от текстове. Нечутата е публикуван на английски 21-а година. Ето, появява се и на български и тук историята е такава. Една самотна майка, когато изпраща детето си Поли при баща му, то се връща и казва, че така, рисува някакви неща и казва убия, и майката смята, че детето е станал свидетел на нещо ужасно. Впуска се тя самата да прави това, нека да го наречем, разследване. И наистина се поражда един психологически трилър за различни тайни в семейства, назад и т.н. 460 страници, човек здраво се движи напред. И тук цената е малко над средната висока. Изданието е на AMG Publishing. И последната книга, тя е на Питър Мел. Питър Мел стана много известен със своите описания на Прованс. Англичанин, дълги години работил в реклама, журнализъм и т.н. напуска, отива в Прованс и когато излиза бестселърът му една година в Прованс, той става с него стойно известен, защото с много хубаво чувство за хумор описва един много интересен и особен свят. И почва една поредица от такива книги. и Прованс за винаги. Това е втората книга. На български публикувана, впрочем, 2012 година за първ път. И сега Хеликон, така да се каже, я преиздава. Защо? Хубаво настроение. С хумор. Много любопитни и интересни случки, които така леко налудничи понякога. Да, с прекрасно описание на сферата на Прованс. Забавно. И така, Прованс за винаги на 238 страници. На една много хубава, прилична цена, защото изданието си е на Хеликон. Това забавно издание с много настроение и на много-много прилична цена. Самия издател си е Хеликон. Това бяха 6 заглавия днес. Има какво да се чете. Август. Все още с настроение минава ни към по-сериозни теми. А ние да минем напред. Но преди това, нека послушаме малко музика.
Матрицата.
Така, с музика стигнахме и в рубриката Матрицата, която свързва книги с актуалния календар, събитие. И започваме с днешната дата. На 26 август 1880 година се ражда Гийом Аполинер. Гийом Аполинер е едно от изключителните имена на така авангардната, модерна френска поезия. Той, разбира се, освен с изключителното си влияние сред всички онези млади хора, които в началото на 20 век започват да променят рязко литературата, представят света, това са свързани и с дадаизма, с сюрреализма, с... Той самият е писал така, да печели някой лев, странни на пръв поглед неща, но човек, който не е имал страхове и е бил истински свободен. Сега, за жалост, неговата прекрасна поезия много трудно се намира на български език, защото изданията, които са излизали в годините, имало е 2009-та, 2013-та, просто изчезват и това е. Сега да намерите на пазара Аполинер трудно. Другото голямо име, свързано с тази дата, е на Хулио Кортасар. Той е роден на 26 август 1914 година. Макар да виждате, че разликата между двамата е почти от 35 години, т.е. едно поколение, Кортасар пък е онзи голям латиноамерикански автор, който, впрочем, той много дълго е живял в Париж, разбира се, свързан с европейската култура, който променя радикално, впрочем, начина на романовото писане. Да кажем, Игра на дама е страхотен пример това. Но Кортасар не е само в областта на експеримента, изобщо в голямата дълбочина на усета за проблемите на човека и неговата сила. Сега, на български той липсваше много дълго. След което, благодарение на издателство Агата А, се появи на пазара, разгърна се издаването на неговото творчество и общо взето може да се каже, че сега на пазара могат да бъдат намерени и Игра на дама, едно, мисля, че второ издание, и сборници като Край на играта или Бестиари, той излезе 2018 година, както и много други книги, така че Кортасар може да бъде намерен. И българското име на тази дата, на 26 август 1932 година, е роден Иван Динков. Иван Динков е един от тези поети и писатели, които се бяха спечелили славата на необичани от властта. С основание, дотолкова доколкото тяхната позиция за определени неща беше много истинска, точна. Можете да намерите интересни неща за Иван Динков. Примерно, Пламен Дойнов още 2009 година издаде един сборник с неща, които за него е правила литературата, критиката. А има и един много хубав том, в който поезията на Иван Динков е представена от Никола Иванов. Излезе в Просвета 2013 година. Иначе трудно ще намерите поезията на Иван Динков. Може би, ако някъде, така, това томче почет към литературата 2011 година, издадено и това в Просвета, все още могат да намерим, но това е срамно, че Иван Динков липсва от пазара. Така, 27 август. На 27 август 1770 година се ражда Георг Вилхелм Фридрих Хегел. Значи, като стане днес въпрос за естетика, като стане въпрос за феноменология, като стане въпрос, е това и всички опираме до Хегеля. Сега, лошото е, че тези неща не могат да бъдат намерени в българския пазар. Неговата естетика в двата тома, последното издание в Изток-Запад 2003 година, тя отдавна е изчерпана. А феноменологията на духа, тя пак е от 2011-та и след че трудно може да я намерите. Да кажем, философия на правото 2018-та книга, която се намира, но тя е много по-специфична. Така че този голям мислител, който така поставя основата на разбирането за изкуство, култура, литература, общество в новото време, еми по-скоро липса от българския пазар. На 27.8.1828 година е роден и Христо Геданов. Христо Геданов, особено за нашия град, е едно изключително име. Христо Геданов е бащата на българското книгоиздаване, на модерното българско книгоиздаване. Той е много интересна личност и аз много се радвам, че 2018 година излезе една книга с негови текстове, която се казва Светлина. Светлина ни е потребна. Така, там спомените му как става учител в Перущица, какво вижда се един наистина модерен човек в тези години, който е бе визионер. Такива хора днес много ни трябват, а нямаме. И още едно име от българската литература, той е на Владо Даверов. Владо Даверов е роден на 27 август 1948 година. Много хубав български писател. Много хубав български градски писател. Да кажем, на поколения наред познават филма Вчера, който е направен по негова повест. Спомням си, че аз съм я чел много-много преди да се появи филма. И така, млад съм бил тогава, останах наистина втрещен. Сякаш ми разказваше за мен самия. Освен това, Владо Даверов в годините на прехода описа доста детайлно точно събития, свързани с държавна сигурност в чудовището Десе в 4 тома. И неговите спомени, Ягодовите полета, които така излезе в първия том 2014 година, дълго време нищо не излизаше, но след това отново така се задвижи в играта и сега, току-що излезе и втората част. Иначе трудно ще намерите нещо от него по книжарниците, мисля, че това не е добре. Сега минаваме към следващата дата и тя е 28 август. На 28 август 1749 година е роден Йохан Волфганг Гьоте. Гьоте, за него много интересни неща има, можете да ги прочетете в разговорите му с Екерман. Голям късмет, че Захари Стоянов преиздаде книгата 2019 година, та все още тук там и може да се намери. С Гьоте имаме много особена история на неговото присъствие на българския книжен пазар. Последното голямо така начинание беше превода на Любомир Илиев на Фауст, но той е от преди 10-12 години. И след това някак си като че ли Гьоте изчезна. Добре, бяха издадени родства по избор, но в последните една-две години, благодарение на издателство Лис, като че ли нещата започнаха отново да се връщат там, където трябва. Под там, където трябва, разбирам, че излезоха неговите балади 21-та година. 20-та година публикуваха страданията на младия Вертер, т.е. Така, нещата са на добре отиват, което ме много ме радва. 29 август. На 29 август 1862 година е роден Морис Метерлинг. Той е белгиец, пише на френски, той е един от абсолютно емблематичните писатели, драматурзи на символизма. Освен това, поезията му е изключително интересна. Никак не е случайно, че получава Нобеловата награда за 1911 година, но на български няма как да прочетете нищо от него. Всичко, което се е издавало някога, е било до към 2010 и край изчезва от няма. 30 август. На 30 август 1797 година е родена Мери Шели, бъдеща съпруга на Пърси Би Шели. Мери Шели, освен с така своята биография, е изключително важен автор на романа Франкенщайн, с който се поставя, т.е. с който готическия роман така взима едно направление, което до ден днешен съществува в литературата. Той има доста издания на български. Последното обаче е много отдавна, в издателска къща Труд, преди 10 години. И за жалост друго няма от Мери Шели, с изключение на един текст за деца, който Лист издаде, и това е. 31 август 1811. Теофил Готие. Френски автор, който стои в началото на разбирането на тъй наречената модерна литература, модерна поезия. Забравете. От него нищо. Дец казва, няма и как да каже нещо, което да е излизало. Няма. Това е. Иначе, с Уилям Сароян нещата стоят малко по-добре. Той е роден на 31 август 1908 година. Един от най-големите американски автори. Беше издаван и преди, и сега. Малко се забавят понякога книгите му. Но той е толкова четивен и толкова хубав за четене, че издателите си дават сметка за това, и виждам тук така, последните години, след като Барт издаде Човешка комедия 2015, Лятото на красивия бял кон, Лабиринт издаде 2019, 2020 Приключенията на Уесли Джаксън, т.е. Сарвен се поддържа на пазара. И така стигаме до последната дата в днешната матрица, и тя е 1 септември, с което и правим крачка в следващия месец, защото следващото издание на Преги ще бъде на 2 септември, вече септември. Та на 1 септември 1939 година Германия напада Полша. Та е началото на Втората световна война, та е едно събитие, което ще промени живота на не само на европейците, на целия свят. В крайна сметка ще доведе до атомната бомба. Променя изцяло, става света друг. Така че събитието е огромно важно. Сега, много книги има. Аз ви препоръчам една, защото е любопитна и интересна, на Лорен Рис, Тайните на Втората световна война, Сталин, нацистите и Запада. Цяла издаде 2020 година. Така, човек през тая гледна точка може да влезе, да види някои неща. И сега, автори. На 1 септември 1887 година е роден Блес Сандрар. Сега, Блес Сандрар е едно от огромните имена на супермодерната поезия. Истинското му име е Фредерик Луи Созе, или Соза, Тъй като той е швейцарец, но френски, френско пишеш, писал е и журналистика, и проза. Роден е в кантона Нюшател, където е роден и Дюренат. Сега, рано-рано заминава да живее в Неапол, учи в Базел, така, много пътува обаче. Посещава е Китай, Африка, Монголия, Щатите, и именно тези негови пътувания оформят в много голяма степен самата му лирика. Когато отива в Париж, той се сближава с Аполинер. За него Аполинер е изключителна фигура. С Шагал, с Модиляни, с фамилия Делоне. Така че е един истински човек на авангарда. Общо взето мисля, че след 1916 година вече си става и френски гражданин. Кавалер е на ордена Почетния легион, страшно много награди. Това е наистина така модерен европейски поет. За жалост, тук нещата стоят зле. С изключение на преводи на Кирил Кадийски, които са издавани обаче преди 20 години, Сандрар не можете да намерите. И последното име в тази матрица, той е на Димитър Талев. Той е роден на 1 септември 1898 година. За него, за този голям български писател, можете да прочетете примерно книгата на Здравко Дафилов «Последния възрожденец». Иначе отделни железни светилник, примерно, си има отделни издания, или Цар Самуил, но неговите съчинения в 15 тома, които излизаха между 2016-2018 година, са налични, което така, добре, че този голям български класик е достъпен на българския книжен пазар. Ами това е матрицата за следващата седмица. Сега, както и миналия път, и сега в рубриката за пловдивски литературен живот няма какво друго да кажа, освен само така нарочно го правя, за конкурса за поезия Добромир Тонев. Значи, обявено е 13-то издание на конкурса. Общо взето, условията на конкурса са тези, че той е анонимен и всеки автор, който желае, може да представи едно до три стихотворения, които не са публикувани нито в печата, нито в интернет. Интернет издания имам предвид. Не е участвал обаче и в други конкурси с това стихотворение. Сега, срока за подаване на тези, описано е как става на сайта на община Пловдив, защото е анонимен, е до 15 септември. За да може журито и всички други, които работят, организират това събитие, това са община Пловдив, Дружеството на писателите, издателска къща Хермес, Жене 45, Пловдивски университет, госпожа Тони Сумичиева, Радио Пловдив, да могат да го организират и на 15 или на 14 октомври тази година да бъде на рождения ден на поета, така, на вечерието, да може да така бъде обявена наградата. Пак казвам, анонимен е, със свободна тема, автори до 45 години, само с непубликувани произведения. Така че, казвам го, защото 15 е и там, тропа на вратата, и колкото до повече хора може да стигне тази информация, колкото повече истински поети участват, толкова повече се пази паметта за този голям, хубав български поет и така неизменна част от Пловдив, макар да не е родов пловдивчанин, той е наистина по душа и по поетическа душа е абсолютен пловдивчанин. Та така, ами сега бавно-бавно музика и към лятното четиво. Както ви казах в самото начало на предаването, днес трябваше да бъде последното издание на Лятно четиво, но няма да бъде. Защо? Защото лятната ни схема е малко по-дългичка и ще използвам и следващите две седмици да можем да продължим лятното четиво, т.е. повече възможности, повече книги да стигнат до читатели, които наистина имат интерес и които познават. Сега, миналия път ви прочетох един много така интересен и хубав отказ от един роман на Владимир Зарев и късмет да имаме човек, който е познал. Това е Донка Митева. Тя е познала, че текстът е от Объркани в свободата. Това е последният роман на Владимир Зарев. Така в неговия стил на писане, в който се преплитат два времеви пласта. Единият времеви пласт е в наше време, времето на пандемията, а пък другият времеви пласт е в българското средновековие. Тези два пласта кореспондират помежду си с онова разбиране за това къде са границите на човешкото поведение, къде е свободата. Така че много интересно, много интересно е направен. Аз по принцип харесвам, чета с удоволствие Владимир Зарев, много хора ще кажат, да ли, ама, нали, той така е, има едър стил. Да, така е, обаче дори само от този отказ, който ви прочетох, виждате колко дълбоко, колко точно стоят при него думите, тогава, когато се разгръща един епизод в една история. Тъй, че Объркани в свободата, изданието е на Хермес от 22-а година, макар, че за сега е последният роман на Владимир Зарев, е една книга, която ми се иска да стигне до колкото може повече хора. Сега, днес обаче, нещата се усложняват. Защото днес реших да заложа на трима непознати автори. За повечето хора непознати, може би за малко хора познати. И тримата са автори на кратки текстове. Всички са току-що издадени, така че надали имат някаква популярност. Нямат своя собствен стил, както беше случай с Владимир Зарев. Тъй, че ще ми е много любопитно какви са реакциите. Трите книги са издадени в Женет 45. Тук няма последните 2-3 месеца. И те са. Книгата на Петър Русева «Всички сме страници». Книгата на Христо Йотов «Господи уви очи». Книгата на Михаела Илиева «Ренгенови снимки на свободата». И трите книги ви казвам, че са съвсем нови, с кратки форми са, разкази, има и по-кратки неща. Но тук вече най-вероятно наистина човек ще може да познае, ако походи малко из книжарници и вземе така да поразгърне, да види. Така, сега слушайте текста, който ще ви прочета. Заглавието му е «Златен град». Ти откъде си, бе, момче? От Казанлък съм. Аха, от Казанлък значи си. Като си отидеш, кажи там на вашите учени хора, че името Казанлък не е тъй както го тълкуват, че бъдева ядат по парата на науката. И че когато се изучат по-нагоре, трябва 5 години след той чираклък да правят преди да си вълка. Защо, бе, дядо Вълко? Кажи ти как и мислиш. Думата ми е за Сараджа Паша, който е намерил имането на траките. Когато е намерил знака, то той бил лък със стрела. На едини от деланите камъни на крепостта и стрелата е сочила право надолу. А това значи тълкуване се иска. Тълкуване и копане му е майката. Така и станало. Един казан е било съкровището на тракийския цар Севте било. И така, той е Мурафитлия Паша, здобил си с това имане и е направил златен гроба. от тоя лък и от тоя казан е станало казан лък. Но тогава през времето на траките не е имало казани. На шумка пикаеш, момче, на шумка! Ами тия съкровища на нашите прапрадеди, с които смаяхме на кръст света, от кои ръце са излезли? Тогава златото е било, като сегашната теникия, и казанят е бил златен. Това от мен да го знаеш. Казан лък значи златен град. И като си отидеш, много им здраве на вашите управници и те да им кажеш да не се надат на Народното събрание, ами да слушат дядо си Вълко, че още веднъж и този път дядо им Вълко ще позлати града и столица царска ще го направи. С дворците му, с църквите и манастирите и сараите с харемлъците за дядо ти Вълко. Мурафетлък да видиш тогас, момче, мурафетлък на кое се казва. Стига стои няма не. Време е, братята, окей, да ни лапат пушилката и да знаят още веднъж вашите големци, че под път и над път копани му е майката. Виж, надяда си Вълко ръцете отровени, рътени и копани и да ги зографисаш все тая костени жаби. А сега на здраве и цръкни, цръкни му още една ръкийка да поминеш баба си Вълковица, че тя горката цял живот мигушкаше и се надяваше. И на всяко тръгване за голямото имание голичка се бличеше и целуваше и прескачеше кирката и лопатата на кръстосани на кожения би пожелтял 300 годишен тефтер. Прескачеше ей така, закадем. Така, този текст е от една от следните книги. Сборника на Петя Русева «Всички сме страници», сборникът на Христо Йотов «Господи ови учи» и сборникът на Михаела Илиева «Ренгенови снимки на свободата». И трите сборника са издание на издателска къща Женет 45, съвсем пресни, съвсем нови са, има ги във всички книжарници. Така че, много любопитно, дали този път ще се справите с задачата. Верният отговор изпращайте на имейл prege2012@abv.bg и нека видим следващия път. Кой е първият познал? Днес ще ви прочета стихотворението «В чест на Гийом Аполинер» от Блес Сандрар, в превод на Кирил Кадийски. Хлябът втасва, Франция, Париж, цяло поколение. Аз се обръщам към поетите, които бяха тук. Приятели, Аполинер не е умрял. Вървяхте против празна катафалка, вълшебник е Аполинер. Усмихваш се той в куприната на знамената по прозорците. Из вас се забавляваше, като ви хвърляше букети и венци, докато вие крачехте след неговата катафалка. А след това си купи малка триколорена кокарда. Видях го още тая вечер да манифестира с духите по булевардите. Въседнал бе мотора на един американски камион и вееше огромен интернационален флаг, политнал като самолет. Да живее Франция! Минава времето, годините отлитат като облаци, войниците се върнаха по домовете, от тях по родните места. И ето вече се задава ново поколение. Надеждите в гърдите почват да се сбъдват. И френските деца, наполовина англичани, са наполовина негри, половин руснаци, мъничко белгийци, италианци, анамити, чехи. Едно с канадски лек акцент, а друго с очите на индус. Лица и зъби, кости, стави, профили, походки и усмивки. По нещо чуждоземно имат всичките и все пак са си наши. Сред тях Аполинер, като оная статуя на Нил, бащата на водите, разпрострял се заедно с чедата си, които рукнали от всякъде от него са потекли. Изпод подмишниците, измежду краката и брадата, приличат на баща си те и всичките от него тръгват. И всичките говорят на езика на Аполинер. Стигнахме до последните минути на днешното издание на предаването Преги, изданието, което прехвърля моста към септември. Но, както разбрахме самото начало, както разбрахме и в рубриката Лятно четиво, нашата лятна схема ще продължи още малко. Така че, нека останем с това настроение, нека. Още не се плашим от това, че ще дойде учебна година, работа, усилия и т.н. Нека се още носим настроението на лятото. А настроението на лятото без книга, вие всички знаете това. Ние също. Ето за това, Мария Дамова, аз Младен Влашки, ви пожелавам и хубаво лятно настроение с книга в ръка и ви обещаваме. Следващата събота ще сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив.